Ja, det jo slett ikke så verst å samle såpass mange på en mandagskveld. Det jo veldig uvanlig møtekveld rundt forbi hele Norges land. Men det et par steder I, som jeg driver og reiser, hvor det nettopp mandag de har møte. Så ingen regel uten unntak, vet du. Så det jo ganske mange, og når på sin skal være med fluene, så det helt mange. Jeg bare håper de holder seg der oppe under lampene. Det jo så bra I lyset, så det går bra. Sånn det. Så vi fortsetter å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for de mektige ordene du allerede har møtt oss med. Det helt forunderlig. Og vi får lov til å få et glimt inn I ordet ditt, hva du egentlig taler om, Jesus. Og den grunnmål som du har lagt for oss alle. Herre Jesus, vi takker og priser deg for det, og ber om at du måtte komme oss nær I denne kveldstunden av Jesus. Tale med oss. Vi ber om den nåde I ditt dyrebare navn, at din hellige ånd måtte få virke I oss. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Det så forunderlig når jeg leser sånn som salmen 91 som jeg leste her til å begynne med. Om alle disse velsignelsene som kommer over dette mennesket, over denne personen. Og så taler plutselig Herren, og så gir han en eneste grunn til det. For han kjenner mitt navn. Har du merket det? Derfor alt dette, for han kjenner mitt navn. Og du vet, når Jesus ber I sin ypperste prestelige bønn I Johannes 17, så sier han jo nettopp det til sin far I himmelen, at jeg har åpenbart ditt navn for dem. Så de kjenner hans navn. Og det jo selve hemmelighetene. For Israel var det ikke sånn som det iblant oss, at de kaller oss for Hans og Per og Knut og så videre, alt ettersom, og ofte gikk til, som I følge av hva andre familiene het. Det mer sånn løselig blant oss, men I Israel så betydde navnet noe veldig. Navnet betegnet I grunn personen. Så kjente du navnet, så kjente du personen. Sånn var det. Så da har du dette med Guds navn, altså åpenbart ved Jesus Kristus. Han åpenbart Faderens navn for oss mennesker. Jeg har jo ikke det. Jeg skal lese I kveld noen verser fra Romerne 13. Bare noen få vers der, fra vers 8. Romerne 13 og vers 8 I Jesu navn. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. For dine bud, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilke som helst annet bud, de sammenfattes I dette bud, du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt, derfor kjærligheten lovens oppfyllelse. Det de som tenker, når de hører ord som dette her, at «Å, Jesus har gitt oss et nytt bud». Et nytt bud. Og det altså bare dette at vi skal elske hverandre. Det taler jo apostel Johannes om et nytt bud. At dere skal elske hverandre. Og det sant. Men det som gjør det så galt for oss, det at vi naturlig tenker helt galt om det. Dersom vi ikke har gjort erfaringer under denne loven, det taler om altså å komme til Gud som helt fortapt og fordømte syndere. Vi tenker hva gjelder sånn, dette kan vi da. Kan skjønne det, vi jo omsorgsfulle og kjærlige og medfølende mennesker. Vi ikke det da? Men la du merke til hva som sto I teksten her, kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Ikke noe ondt. Aldri. Overhovedet ikke. Noe. Den som da altså gjør sin neste noe ondt I tanke, ord eller gjerning, har altså syndet imot kjærligheten. Da har du syndet imot det bud som Jesus har gitt deg. Når du, du kan spørre deg, har du aldri baktalt noe menneske? Har du aldri tenkt ondt om noen? Vært misunnelig? Ja, da har du jo brutt bud I tilfelle, for kjærligheten gjør nemlig ikke nesten noe ondt. Aldri. Det jo denne presten Olav Hans Senstad som skriver det I en av sine bøker, at det mange som sier det at, ja, men jeg gjør det ofte noe godt. Jeg gjør ofte godt. Jeg legger vind på å gjøre godt. Jeg gjør ofte godt. Og så sier han dette at, ja, men du skjønner det at loven sier ikke at du skal gjøre ofte godt. Loven sier at du skal alltid gjøre godt, og aldri noe annet. Da står lov for loven. Det ikke noe slingringsmål der, altså. Det ikke noe sånn vi kan smyge unna ved sånne ting. Gå rett på der og sier at sånn skal det være, og sånn skal det ikke være. Og synd må som kjent sones. Og da kan vi spørre igjen, hva vil du gi? Hva vil du gi til soning? For en eneste synd? Har du gitt deg ut på dette budet fordi du ikke har sett hva det I virkeligheten innebærer, altså? Og det tror jeg dessverre det veldig, veldig mange som har gjort. Man ser ikke konsekvensen og dybden I det, nemlig det som videre står, derfor kjærligheten lovens oppfyllelse. For den gjør aldri noe ondt. Den gjør bare det som godt. Den gjør bare det som rett. Derfor den lovens oppfyllelse. Johannes han skriver noe underlig om dette nye bud I sitt brev. Mine kjære, det ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. De gamle bud det ord som dere har hørt. Likevel det et nytt bud jeg skriver til dere, og det sant I ham og I dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Det ikke noe nytt. Altså, kjærligheten har alltid vært lovens oppfyllelse, og det har også alltid vært årsaken til at vi mennesker aldri har makta å holde og oppfylle loven. Det har altså sin grunn I dette at vi har ikke denne kjærligheten. Altså, vi ikke I besittelse av den. Derfor vil den aldri kunne utfolde seg ut fra et menneske, altså. Og oppfylle det som den eventuelt da ville ha gjort. Det utelukket. Hvordan skal du da nå fram til himmel og salighet? Når du også mangler forutsetningen for å nå dit. Altså det som skal til for at du skal nå dit, det har du ikke. Det vi mennesker måtte mangle I vår karakter, I vår personlighet, det må vi bare leve med, vet du. Jeg tenker da på de grunnleggende trekk I et menneske, altså, det jo ikke noe du kan skaffe et sted. Et menneske som for eksempel mangler samvittighet, det ikke å få kjøpt noe sted det. Du kan ikke gjøre noe som helst for å få del I det, enten har du det, eller så har du det ikke. Og sånn det med alle disse grunnleggende trekk av et menneske. Det altså denne, det altså ingenting som kan forandre det. Og nå sier jeg noe som ofte blir direkte motsatt I forkynnelsen I mange bedehus og forsamlinger rundt forbi, og særlig ikke lutherske sammenhenger, at du kan ikke forandre et menneske. Et menneske kan ikke forandres. Jeremia profeten sier om menneskehjertet, svikefullt av hjertet, mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Og så sier han noe skal legge merke til. Det kan ikke leges. Vi kan ikke bli annerledes enn det vi Det helt umulig. Ja, men nå den og den blitt en kristen, han var jo en kjeltring før. Han var jo narkoman, jeg vet ikke hva. Han holdt på, men når han blitt en kristen, og han jo totalt forandret. Ja. Det fordi han lever med Jesus. Det fordi det noe annet som styrer deg. Det noe annet som utfolder seg gjennom deg. Det det nye livet du har fått i Kristus. Det ikke du som forandret. Og det oppdager enhver sann kristen at dette gamle det dukker fram igjen og igjen. Igjen og igjen. Men du har kommet til et nytt forhold til det, fordi den hellige ånd har tatt bolig i ditt hjerte. Ja, så denne sannhetserkjennelse Guds ånd driver et menneske til, og før et menneske kommer dit hen, så vil det aldri kunne forstå og gripe Guds vei og tanke. Det helt umulig. Salmisten han uttrykker det blant annet slik, før jeg blir ydmyket for jeg vil. Men nå holder jeg ditt ord. Og et annet sted, det godt for meg at jeg blir ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Altså, Gud måtte da sette denne salmisten på rette plass, og så var han selv og laget av. Så det ble umulig for ham. Og dette åpnet altså salmisten for Herrens tale, for Herrens inngripen. Denne ydmykelsen han peker på her var altså en forutsetning, uten den så var det ikke det andre mulig. Det måtte gå forut. Og denne ydmykelse, det altså den sannhetserkjennelse vi har pekt på, da mennesket innser sannheten om seg selv. Jeg er fortapt. Der han sier, hvis du får sangen sin, så vi synger ofte på bedelse, jeg var fortapt og så ingen vei. Har du vært der? Stille spørsmålet en gang til, har du vært der? At du kan synge med av hjertet på den? Jeg mangler altså selve forutsetningen for å ha med Gud å gjøre. Derfor så måtte Gud altså gå utenom oss da det gjaldt vår frelse. Det var ingen forutsetning i skapningen selv. Han måtte altså føde en helt ny, en stedfortreder som kunne gjelde for alle de andre. I deres sted altså. En som kunne stå for Gud i mitt sted. Gjelde for meg, være min representant. Hvis du noen gang har lest de gamle postiller, det var jo det folk faktisk leste før i tiden mye, så talte de ofte om en borgsmann, som de kalte han. Altså en som borget for, altså garantisten, det var Jesus. Det var han som har steget inn for Faderen i vårt sted, og gjør sitt verk hjemme for oss. Det måtte altså skje i en annen, utenfor oss. Og vi har veldig mye av den forkynnelsen, jeg var utsatt for den i mange år selv, og strevet med det å være kristen. Det skulle liksom skje i meg. Det var jeg som skulle bli annerledes, jeg skulle seire over synden, med ånden og så videre. Jeg vet ikke hva det var for noe han sa, men det lyktes jo aldri. Nei, det gikk jo kanskje så lite stykke på vei, men trodde liksom at nå var det litt så mye bedre. Og så falt det i grøfta igjen. Og så var det like inne. Inntil Herren fikk meg tale og fikk peke på hva dette dreier seg om. Alt det her du strever etter nå, det har jeg gitt deg i Jesus. Det har du fått deg. Og det er utenfor meg. Når Gud har nå gjort det og allerede fullbrakt frelse for deg, hvorfor tenker at du at det også må bero noe på deg og hva du bidrar med? Du vet, for å trekke bare helt logisk slutning, hvis det var tilfelle, så var jo ikke frelsesverket fullbrakt, vet du. Hvis du måtte bidra med noe, hvis det også berodde på hvordan du er, var frelsesverket fullbrakt da? Nei. Det var ikke det fullbrakt før du hadde gjort ditt. Men det var nettopp ditt Jesus gjorde. Det var ditt. Det var det som jeg krevde av deg. Det var det han gjorde. Jeg har sitert det nå noen ganger i det siste, for jeg har hørt både Øyvind Andersen og Bygstad vært inne på det. En stor predikant som de talte om, som de sitter og hørt på det. Og han har talt meget godt. Jeg vil ikke nevne navnet på han, for det ikke poenget. Men de var fornøyde med prekena. Det var svært. Men så avslutter han prekena si og sier, nå gjenstår det bare én ting. Det det at du må tro dette. Og så sier Øyvind Andersen, dermed så falt hele prekena i sammen. Jesus har gjort sitt. Nå gjenstår det bare at du må gjøre ditt. Altså, du må tro. Da troen din gjerning fra vår side, vet du. Så sier han nei. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt. Det var nettopp det han gjorde. Han gjorde det du var skyldig å gjøre. Men jeg hører ofte sagt akkurat det der, nå gjenstår det bare at du må tro dette her. Nei, troen kommer av hørelsen, men vet du. Av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer Kristi ord. Da jeg ble frelst, altså da evangeliet går for meg, jeg hadde strevd flere år da med å være kristen. Og så gikk evangeliet opp for mitt hjerte, for å si det ganske enkelt. Herre talte mitt hjerte gjennom ordet, og jeg fikk se hvem Jesus var for meg. Jeg ble løst ved det. Så stod jeg der på torget i Kragerø, og det var en jeg hadde vært veldig mye sammen med som kom der da. Og så forteller han det, så sier han det at, du verden, tenk på det, sier jeg. Alt det her jeg har strevet med å få tak i, det fikk jeg Jesus for et par tusen år siden. Og så ble det så underlig stille. Og så sier han nettopp dette, ja, men vi må jo tro det også. Så tenkte jeg, ja, hva er det jeg står her og gjør nå da? Jeg tror det jo. Det er liksom det at vi skal bidra. Det er så viktig, da, vet du. Men igjen, altså, da var jo ikke frelsen fullbrakt, dersom dette var sant. Ikke før du også hadde gjort, lagt ditt til, og hvordan kan det ha seg da at Jesus, Guds sønn, han som var sendt til jord for å fullbringe frelse for oss alle, faktisk ropte det ut fra korsets tre for vel 2000 år siden, det er fullbrakt. Har du hørt det? Det er fullbrakt. Ja, hva er det som er fullbrakt? Det som Gud i himmelen krevde av mennesket. Det er fullbrakt. Du kjenner jo dette verset du fra Romer 8, ikke sant? Hvor det står at det som var umulig for loven, på grunn av at den var maktesløs, altså på grunn av kjødet, på grunn av sånn som vi er, men kunne ikke få det ut av oss som sånt krevdes, som legge merke til hva som står. Det gjorde Gud. Stans for det ordet, det. Det gjorde Gud. Så er det ferdig, så er det fullbrakt. Så er det sant at det er fullbrakt. Og ved det menneske som legger noe til det, det skulle vi tenke alvorlig over. Den som sier at det må noe mer til, han forkaster evangeliet og fører folk vel. Så alvorlig er det. Og han som roper dette ut, han er det også den. Og det må du ha i minne når du hører dette ropet fra korset. Han er den som bærer navnet og følgelig er sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er selve sannheten som roper dette fullbrakt ut fra korsets tre. Og hvorfor roper han ut? Jo, for at du skulle høre det. Du kan sette navnet ditt etter den han roper det. Det er fullbrakt. Plutselig er det navnet ditt etter det. Da ropte du ikke bare ut i lufta, vet du. Det var noen som skulle høre det, ikke sant? Det var du og jeg. Et menneske som umiddelbart tenker også godt, tenk han krever ikke mer av meg enn at jeg skal elske de andre. Det menneske, det mangler noe vesentlig. Etter verdens målestokk så har det ingen mangel, og nå skal vi se noe av vår annerledes det ser ut fra Guds side enn vår. Vi sier jo i denne verden at når et menneske er sykt, da mangler det noe. Og når det er frisk, så har det. Da er det i orden. Og det er rett når det gjelder livet her på jord, og vi har så snart for å overføre det i åndelige sammenhenger også. Men du må høre nøye, for dette er altså avgjørende. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud. Nei, vent nå litt rann. Nå hoppet jeg over noe. Men når vi altså er inne på, men i denne sammenheng som vi nå er inne på, og som vi taler om, så tar vi helt feil når vi tror at vi er friske. Vi mangler altså noe, og det er nemlig sannhetserkjennelse, for sannheten er tvert imot at vi er syke. Ja, vi er syke til døden faktisk. Jesus selv sier om dette, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Altså, så lenge man tror om seg selv å være frisk, så kommer man ikke til legen for å bli lekt, vet du. Og så blir man både i sitt eget og tror på Jesus akkurat så mye som man selv synes man har bruk for det. Og det kan variere fra dag til dag, kan hende. Derfor også denne frimodighet overfor den nye Gud, og tenk ikke mer enn det, vi skal bare elske hverandre. Ja, men budet sier at vi skal elske fullkomment, for det som er saken, vet du. Men du som har sett noe av hva dette her innebærer, og har tenkt deg til himmelen, du må høre nå hva apostelen sier om kjærligheten. Og det må du høre nøye, for dette er avgjørende for oss. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er motsatt av hva vi kunne tenke. Det er disse, altså de som har sett dette og lever der, det er de som har fått det nye bud av Jesus, og de har fått det inn i sitt hjerte og sinn. Et oppfylt bud. Det står at Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte med den hellige ånd. Ja, hvor ser du Guds kjærlighet da? Det sier ordet. I dette er Guds kjærlighet åpenbart, at han sendte sin sønn til soning for våre synder. Du må feste blikket på Golgata, da ser du altså Guds kjærlighet åpenbart. Altså dette den hellige ånd utøser i ditt hjerte, åpenbare for ditt hjerte. Du skal altså ikke bestå for Gud ved din kjærlighet, eller ved noe annet som har med deg å gjøre, men hverken til han eller medmennesket, men ved hans kjærlighet til deg. Rett og slett det at Gud elsker deg. Derfor elsk hverandre. De troende er de frie. Det er jo de som kaller menigheten sin for de frie, vet du. Hvor frie de er, det er jo så ymse, tenker jeg. Akkurat sånn er det i en lærforsamling, men de sanne levende troende, de er de frie. De er satt fri. Og hva er det de tror? Jo, de tror evangeliet. De tror å ha fått alt, både til liv og gudsfrykt, i ham. Derfor så er vi skyldige å elske hverandre, står det, og det står skyldige. Men ikke i den forstand at vi skal frelses ved det, altså det fortapes ved å ikke gjøre det. men fordi vi selv har møtt og står midt I en slik ubegriplig kjærlighet, som fra sekund til sekund renser oss fra all synd og urenhet. Vi ikke da skyldig å elske hverandre? Dere ikke under loven, men under nåden, sier ordet, og så føyes det til, derfor skal synden ikke få herske over dere, fordi dere under nåden. Ikke fordi vi under loven liksom går inn for å kjempe mot synden. Har du prøvd det? Jeg har prøvd det. Det lyktes veldig dårlig, det kan jeg stå her og si. Og det lykkes veldig dårlig hver gang jeg skal prøve på det. Klarer ikke det, får ikke tid. Raser sammen, blir verre enn noen gang. For da fester du og blikket på synden du, som du skal vinne over, og så vinner jeg over det. Nei, ikke I deg, men I ham, altså. Du satt fri fra synden, både den skyld og makt og følger, Kristus. Så spørsmålet bare når du og jeg skal begynne å tro dette her. Dette skal du få tro om du så blir slått over ende 100 ganger om dagen. Roselius han sier det så fint I en sang, om 1000 syndere plager, så Jesus den samme. Hvorfor syndere? Men jeg må si det personlig for min egen del, det en synd, så det tungt å være. Jeg må få bevissthet om at dette forlatt meg. Og det får jeg kun ved å se på hva som skjedd I Kristus. Hva da om det var 1000 synder? Ja, det var like sant for det. Jesus har sonet all verdens synd. Nå du, Herre, kunne få ta tak I oss folk, virkelig vise oss hvem vi og ikke hvem vi tror vi Det er svært vi ber om vekkelse, men vi tenker jo gjerne at det vi der ute som skal vekkes. Kan hende det jeg som skal vekkes på virkeligheten der. Jeg var en på Sørlandet som stilte liksom spørsmålet da, om disse så befrelst ut fra narkotika og kriminalitet og så videre, ikke sant? De havner I evangeliesenteret. Hvorfor det? Og så sier han noe som jeg nesten ikke våger å si på et bedehus. Fordi de ikke syndere på bedehuset. De finner ikke noen der som som dem. Ja, vi får be Gud om at det ikke sånn overalt. Men det sånn vi alle folk. Vi alle syndere. Kommer du til Jesus igjen og igjen, vi ikke gir opp det, så får du nok se noe av dette etter hvert, at han har seiret. Han som du I denne nød tar din tilflukt til, altså. Men bare tro, sier ordet. Hold deg til Jesus for hva den ser ut. Gjør bare ikke som disse her vi har advart imot, de som tror på seg selv og som evangeliet derfor bare, egentlig bare tomme ord for. De har aldri opplevd kraften I det. Og Guds ord taler om den siste tid her på jord. Da skal menigheten preges av dette, at den skal ha gudfryktige skinn, men fornektens kraft. Ja, når Jesus kommer igjen, det kommer til å være masse lovsang, og lovprisning og kristelig virksomhet både her og der. Men så stiller han spørsmålet selv, men må man finne troen? På jorden, når han kommer. Altså dette særegne som skjer I et menneske, at de ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfesta. Det som virker av sitt menneske, at det flyr til ham I sin nød, og henger fast med ham. Denne tro. Takk Jesus, som Paulus sier I Romerne 7, da han så hva han selv var laget av. Jeg elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ditt på denne fromme skriften det for selv kommet. Og så sier han, Gud være takk ved Jesus Kristus og Herre. Det tro. ånd har vi funnet den på jorden, sier Jesus når han kommer igjen. Det jo bare fortapte, hjelpeløse syndere som gjør det. Tenk Gud, ikke bare tar imot meg, men han tar imot meg med glede, stund for stund, tross alt i meg, for Jesus skyld. Du så ond? Jeg tenker på det mange ganger vi sitter på bedehus, og så synger vi om denne røveren på korset, og så synger vi, jeg så ond som han. Ja, det sant for deg? Du ond? Jesus, når han taler om bønn til Gud, om det hellige ånd, så sier han, når dere som onde, vet å gi deres barn gode gaver. Sier det rett ut. Men grunnen til det korsfestet, vet du. Støte av mennesker. De naturlige, egenrettferdige mennesker. Du ond? Vel, det forandrer vel ikke hans godhet at du ond? Du så full av synd? Ja, han blir vel ikke uregn av det? Du så falsk? Han blir vel ikke en hykler ved det? Du så usann i alt ditt? Det gjør vel ikke han til en løgner? Står ikke hans ord like fast for det? Den som kommer til meg, leser på veggen bak meg her, vil jeg ingen lunde støte ut. Altså, det det som gitt oss i han som står for Gud. Samme hva du ser i deg selv, så har jo ikke det forandret ham som gitt deg som en gave fra himmelen. Han fremdeles fullkommen. Han fremdeles ren, rettferdig, hellig og sann. Og det din frelse. Og du verden den dagen det evangeliet går for mitt hjerte altså. Det forandrer alt. Det forandrer alt. Å være troende kristen, det altså å tro på Kristus, rett og slett. Det dette her å glemme seg selv. For du får aldri til å være en kristen. Det har ikke jeg fått til heller, ikke til dags dato. Nå har jeg også reist rundt og forkynt helt siden 1985. Å bli en kristen føler det. Og på bibelskole, og i verden, så mange ting. Lest i Guds ord, forkynt. Aldri fått til en dag å være en kristen. Men jeg kjenner en som har fått det til. Og det han jeg tar med tilflukt til. Det var bare en som fikk til det å være en kristen, vet du, det var Kristus. Han det eneste menneske på denne jord som har kunnet stå for Gud ved hva han i seg selv. Det kan ikke du gjøre. Ikke en dag, ikke en sekund. Men vi har altså fått han å ta vår tilflukt til. Da du en kristen. Ikke på noen annen grunn da. Har du fått til det å være en kristen, vet, så kommer du en dag inn for Guds trone og så sier han, hva i all verden dette her? Det var ikke det jeg talte om. Jeg forkynte deg min sønn. Og så kommer du her med ditt. Denne som satt i bryllupssalen uten bryllupskledning og ble kastet ut. Det var nettopp der han levde. Han var fornøyd med sitt egen drakt. Så gikk han tapt. Hva skriver ikke Lina Sandell i sangen sin? Ta det med til slutt nå. Etter å ha sett inn i denne Guds usigelige gave. Visst har jeg lite elsket, og lite otta steg, og ennå min kjærleik høgst elendig. Den rosenianske sangfuglen, ja, den fulgte vekkelsen til Rosenius. Men du har ikke grunnet mitt barnekår på den. Jeg har den rosenianske forgynnelsen, vet du, som satte så mange, mange mennesker i frihet. Då hadde jeg gått under den erkjennelsen, men så, jeg lever igjen. den enast av din frie nåde med deg. Det gjør du jo. Det det vi skal få lov til å ta vår tilflukt til i kveld og alltid underveis. Det som gitt oss i ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at ordet ditt nå iblant oss. Ditt evangelium ennå lyder for oss, Herre. At vi har ditt ord. Vi priser og takker deg for det. Be for hver enkelt som under dette taket i kveld. At vi alle må dele dette, Jesus, og kjenne det igjen. Et ja og et amen i vårt hjerte når du taler ditt evangelium til oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsign hver enkelt av oss, Herre. Vi trenger det så inderlig.